Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи може Україна запобігти тортурам у тюрмах? Відповідь шукали європейські правозахисники.
Мені здається, українська влада повинна вивчати наш підхід до реалізації цього проєкту. В нас все зовсім не так. Система моніторингових комісій має бути незалежною.
Чи погодиться Анкара розмістити у себе протиракетний щит НАТО?
Whatever decision Turkey takes will have inevitable consequences.
Яким би не було рішення Туреччини, воно матиме наслідки. Що вона погодиться розташувати систему протиракетної оборони, це дещо підірве її стосунки з Іраном. Якщо вона не погодиться, це підірве її стосунки з НАТО і з Заходом в цілому.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу за вами.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама сподівається на конструктивну співпрацю з представниками Республіканської партії, що перемогла 2 листопада на виборах до двох палат Конгресу. Виступаючи сьогодні на прес-конференції у Вашингтоні, Обама відзначив, що вибори показали, наскільки американські виборці стурбовані станом економіки країни. Президент заявив, що відчуває особисту відповідальність за надто повільний вихід Сполучених Штатів з економічної кризи. Тим часом лідер республіканців у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Джон Бейнер закликав президента Барака Обаму змінити курс після переконливої перемоги республіканців до двох палат Конгресу. Бейнер також сказав: нова більшість у Конгресі буде голосом американського народу. Я думаю, ми ясно про це заявили. Ми продовжимо зусилля, спрямовані на створення меншого, економічнішого і прозорішого уряду тут, у Вашингтоні. У Сенаті демократи втратили 6 місць, хоча загалом зберегли незначну більшість. У вівторок також обирали губернаторів 37 штатів, щонайменше 10 крісел перейдуть від демократів до республіканців. Однак в одному з найбільших штатів, Каліфорнії, переміг кандидат від демократів. Підрахунок голосів триває. Попереднє повідомлення від спостерігачів вказують, що місцеві вибори в Україні 31 жовтня не відповідали рівню відкритості і чесності, встановленому останніми президентськими виборами, що відбулися раніше. Про це йдеться в заяві уряду Сполучених Штатів, оприлюдненій посольством Америки в Україні. У заяві наголошується, що джерелом проблем у день голосування спостерігачі та міжнародні експерти називають закон про вибори, ухвалений у липні. Сполучені Штати готові допомагати Україні з реформою виборчого кодексу, мовиться в заяві уряду Сполучених Штатів Америки. Влада Греції запровадила 48-годинний мораторій на відправлення будь-яких поштових повідомлень і пакунків за кордон. Причиною стало масове відправлення невідомими пакетів із вибухівкою, адресованих іноземним посольством у Греції і керівникам інших держав. Невеликі бомби вибухнули вчора поблизу посольств Швейцарії та Росії в Афінах. Поліція підірвала вибухові пристрої, надіслані до представництв Болгарії та Чилі. У Москві помер відомий політик, колишній прем'єр-міністр Росії, колишній посол в Україні Віктор Чорномирдін. Йому було 73 роки. За словами родичів, він тяжко хворів. Прем'єр Росії Володимир Путін заявив сьогодні:
Виктор Степанович, безусловно, являвся крупним політичним діятелем нашої країни і настоящим патріотом Росії.
А президент Віктор Янукович назвав Чорномирдіна великим другом України. Турецька поліція стверджує, що смертник, який підірвав себе в неділю на площі Таксим у Стамбулі, був активістом забороненої робітничої партії Курдистану. За даними правоохоронців, 24-річний Ведат Аджар приєднався до курдських повстанців 6 років тому. Раніше робітнича партія Курдистану заявила про свою непричетність до вибуху, внаслідок якого в неділю були поранені 32 людини, в тому числі 15 поліцейських. Нижня палата парламенту Чехії сьогодні схвалила збільшення чисельності військового контингенту країни в Афганістані. За рішенням, з наступного року місію в Афганістані в складі сил НАТО будуть виконувати 720 чеських військовиків. Зараз їх 535. І останнє повідомлення. Польща планує вивести свій військовий контингент з Афганістану найпізніше в 2014 році, заявив сьогодні польський президент Броніслав Коморовський. І це, пані Людмило, все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Чи може Україна запобігти тортурам у тюрмах? Провідні європейські правозахисники та соціологи вирішували це питання в Одесі в рамках Третьої східноєвропейської конференції. Їхній вердикт невтішний. Українське законодавство не гарантує повної безпеки громадянам, що перебувають в ізоляції. З Одеси повідомляє Анастасія Здорікова.
Прикро, але факт, зізнаються правозахисники, у країнах Східної Європи досі відчутний так званий пострадянський феномен. В слідчих органах прокуратури та тюрмах Вірменії, Азербайджану, Молдови та України правду з-під слідчих буквально вибивають силою, і це вважається нормою, доповідає адміністратор Генерального директорату з прав людини і правових питань Європи Арташес Мелікян. Європейські в'язні в таких випадках користуються правами, які їм гарантує факультативний протокол до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність методів поводження та покарання. Від імені України цей протокол був також ратифікований у 2006 році. Однак реальних результатів європейські спостерігачі не фіксують досі. Українці в'язні та пацієнти психіатричних клінік не захищені не тільки де-факто, а й навіть де-юре. Фактично відстоювати права позбавлених волі осіб має омбудсмен, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Проте після 4 років ратифікації протоколу омбудсмен не просто не виконує своїх безпосередніх функцій, його представник публічно відмовився від їх виконання у грудні 2006 року. Більше того, нове керівництво Міністерства внутрішніх справ у 2010 році фактично ліквідувало управління моніторингу дотримання прав людини, єдину установу, що регулярно відстежувала порушення прав ув'язнених у тюрмах. Про це Радіо Свобода розповідає президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Лестрада Україна» Катерина Левченко. За її словами, протягом 4 років управління моніторингів проводило численні виїзди до ізоляційних установ, щоб виявляти порушення прав ув'язнених. Але якщо у 2009 році моніторингові комісії провели 424 подібні візити, то у 2010 році, за словами пані Левченко, їх не набереться і 50. Суцільний механізм співпраці влади з експертами громадських правозахисних організацій зруйнований. І для України це рішення ЄВС є фатальним, коментує пані Левченко.
Нового керівництва Міністерства внутрішніх справ взагалі немає, не було і намір співпрацювати з громадськими правозахисними організаціями. Сьогодні не просто потрібно призначити помічників міністра, це дуже просто зробити. Але питання виникає, хто будуть цими? Будуть чи вони залежними від керівництва або незалежними? Чи будуть вони людьми, які знають, що такі права людини?
На питання Радіо Свобода, які саме кроки має зробити український уряд, щоб запобігти жорстокому поводженню стосовно ув'язнених, відповідає координатор національних моніторингових комісій Великобританії Леслі Харві. Мені здається, українська влада повинна вивчати наш підхід до реалізації цього проєкту. Я маю на увазі, що вони прагнуть віднайти альтернативу в особі омбудсмена. В нас все зовсім не так. Мені здається, система моніторингових комісій має бути незалежною. Саме за принципом незалежності моніторингу в'язниць працює пані Харві з британськими ізоляційними установами. Там члени комісії є виключно звичайними представниками громадськості. Вони мають право вільно спілкуватися наодинці з ув'язненим, раз на тиждень без попередження відвідують в'язниці, задовольняють скарги в'язнів стосовно умов життя в ізоляційних установах, щороку звітують про свою роботу міністрові. Та чи є сенс у моніторингу ізоляційних установ, якщо майже половина українських в'язнів через деякий час знову повертається до тюрм, тільки вже за нові злочини? Голова української секції правління Міжнародного товариства прав людини Андрій Сухоруков переконаний, моніторингові комісії стежать лише за зовнішньою оболонкою системи покарань, коли треба працювати із внутрішнім станом людини, а це вже завдання громадськості.
Не треба вішати на систему більше, ніж вона може. Вони повинні нагодувати рівень побутовий, медичний і все. А решта це повинно робити суспільство. Не може, щоб людина з рушницею водночас була вихованцем.
За даними Ради Європи, Грузія, що мала подібні проблеми з забезпеченням прав в'язнів, сьогодні вже вирішила це складне питання. Коли це буде в змозі зробити Україна, не дають відповідь ані вітчизняні, ані європейські експерти. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Одеса.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На Туреччину чекає один з найскладніших іспитів на лояльність своїм союзникам. Анкара має вирішити, чи вона погодиться розташувати на своїй території протиракетний щит НАТО, організації, до якої Туреччина входить з 52-го року. Чи не зрадить при цьому свої традиційно добрі стосунки з Іраном? Поки що Туреччина намагається триматися компромісу і погоджується розташувати протиракетну систему, якщо Іран та інші її сусіди не будуть вважатися ворогами. Наскільки такий компроміс задовольнить партнерів Туреччини з обох сторін? В цьому намагалася розібратися Марія Щур.
На думку аналітиків, від рішення, яке Туреччина ухвалить цього місяця, залежатиме її орієнтація у стратегічно важливому і вибухонебезпечному регіоні. Анкара має вирішити, чи вона надасть можливість для розташування американської системи протиракетної оборони, яка захищатиме США та інших союзників по НАТО від Ірану, чи стане на бік Ірану, який перетворився на одного із головних торговельних партнерів Туреччини протягом керівництва країною промусульманського уряду. Професор з міжнародних стосунків у Близькосхідному технічному університеті в Анкарі Хусейн Баксі говорить, що його країна постала перед складним вибором.
Це дилема. Туреччина потребує більшої безпеки, а їй може дати лише членство в НАТО. Туреччина не може і не повинна покидати НАТО через цю програму. Якщо Туреччина не діятиме заодно з іншими членами НАТО, то побоювання, які вже існують на Заході щодо того, що Туреччина відвертається від Заходу, тільки посиляться. Гадаю, що для уряду це справжній іспит, шанс довести, що вони хочуть бути з НАТО, що вони ставлять альянс на перше місце, або ж вони покажуть, що цінують стосунки з Іраном набагато більше.
Міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу, який проводив політику нульових проблем зі сусідами, наполягає, що жодна із країн-сусідок, включно з Іраном, не становлять небезпеки для Туреччини. Але відмовити партнерам по НАТО в Анкарі також не наважуються. Іран також не полегшує вибір для турецького уряду, бо Тегеран вважає ідею протиракетного щита частиною іранофобської змови. Тож турецький уряд винайшов серединний шлях. Офіційна Анкара натякає, що вона зможе погодитися на прохання НАТО, якщо в доктрині не називатимуться конкретні потенційні противники. Аналітик з британського дослідницького інституту Chatham House Фаді Гакура вважає, що компроміс – це саме той шлях, яким намагатиметься піти Анкара.
Whatever decision Turkey takes will have inevitable consequences.
Яким би не було рішення Туреччини, воно матиме наслідки. Якщо вона погодиться розташувати систему протиракетної оборони, це дещо підірве її стосунки з Іраном. З іншого боку, якщо вона не погодиться, це підірве її стосунки з НАТО і з Заходом в цілому. Думаю, що Туреччині вдасться знайти серединний шлях, який дозволить і протиракетну систему, і зменшить пов'язану з цим напругу у стосунках з Іраном.
Вважає аналітик із Chatham House Фаді Гакура. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Німеччина запровадила електронні посвідчення особи.
За допомогою нового посвідчення ви можете тепер також онлайн підтвердити свою особу.
Чому спав на вулиці колишній головнокомандувач британської армії?
Це не ідеальне місце для сну, але питання в тому, що це не ідеальне місце для будь-кого спати на вулиці сьогодні. Вважаю, що це правильно привернути увагу до проблеми цих людей.
Сьогодні мандруємо до Дурби, найменшого міста Латвії.
У Дурби проживає лише 500 жителів. Більшість з них працює в Ліепаї, але вільний час проводять вдома.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Диска європейських видань далі аналізує результати і вірогідні наслідки місцевих виборів в Україні. Оглядачі вказують на заплутаність вражень міжнародних спостерігачів від цього регіонального та муніципального волевиявлення українців. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Брюссельський оглядач Ендрю Ретман вважає на сторінках її Observer, що європейські спостерігачі на місцевих виборах в Україні опинилися у досить скрутному становищі. Вони схильні вважати, що ці вибори у цілому виглядали чесними, але в Європейському Союзі невдоволені тим, що підготовка до цих виборів була невдалою. Тут також визначається, що хоча і Європейський Союз та ОБСЄ не посилають на місцеві вибори свої повноважні місії, все ж два польські депутати Європарламенту, які спостерігали за цим цими виборами, висловлюють керівництво Європейського Союзу занепокоєння з приводу того, що президент Янукович повертає стрілки годинника демократичних реформ в Україні назад. Павло Коваль і Ян Козловський підняли в Європі червоний прапор перед передвиборчими махінаціями влади Януковича, вважає Ендрю Ретман. Депутат ЄС Коваль вважає, що зміни у законі про вибори в останній момент перед їхнім проведенням перешкодили партії Тимошенко здійснити реєстрацію в Київській та Львівській областях. А Ян Козловський переконаний, що ці передвиборчі зміни повністю відповідали інтересам правлячих в Україні сил. Козловський також вважає, що сам перебіг виборів в Україні не викликає якихось серйозних претензій до влади, але якраз через зміни законодавства перед виборами влада Януковича не змогла витримати тут іспит на демократію. А завершення підрахунку голосів буде третьою фазою у оцінці дій команди президента на цих виборах. Водночас європейські спостерігачі розуміють, що нинішня влада намагається справити враження про демократичної і проєвропейської. Тому й не дивно, що відразу ж після цих виборів відбулися зустрічі міжнародних спостерігачів з президентом та прем'єр-міністром. Добре відомий в Києві керівник місцевого відділення німецького фонду Аденаура Ніко Ланге стверджує на сторінках австрійської Ді преси, що стара політика з позиції сили нинішньої української влади ховається за її офіційним фасадом у Києві. Автор переконаний, що на нинішніх місцевих виборах українське керівництво Віктора Януковича не витримало іспит на демократію. Ніко Ланге також пояснює, що інакше й не могло бути в державі, де відбувається надмірна концентрація влади, і все залежить від волі Києва, за невеликою різницею того, до якої політичної сили належить мер і хто має більшість у міських та обласних радах. Замість того, щоб підтримати вільні і справедливі вибори на місцях, як наголошує Ланге, влада Януковича взялася за старі прийоми, задіяла у масштабах всієї України так званий адміністративний ресурс та чинила тиск на виборців і незалежних кандидатів на цих місцевих виборах. Німецький експерт вважає, що Янукович не склав іспит на демократію 31 жовтня та звертається тут до Європейського Союзу, щоб Брюссель дав негайну оцінку подій у сусідній зі спільнотою державі, в якій спостерігаються авторитарні тенденції, і якою Євросоюз хотів би бачити Україну найближчим часом, як свого торгового асоційованого партнера. Московська «Независимая газета» вважає, що експерти віщують Україні після місцевих виборів політичні бурі, і цьому сприяє наростаюче невдоволення українців, серед яких майже 10% голосувало на місцевих виборах проти всіх, а також конфлікти інтересів у лавах самої правлячої партії регіонів та й настороженість фінансово-промислових груп. Провали на цих виборах Юлії Тимошенко, Сергія Тігіпка, падіння рейтингу президента Януковича, втрата залишків популярності багатьма іншими політиками в Україні означає, на думку експертів, яких цитує «Независимая газета», щодо наростаючого невдоволення українців, їм не вистачає лише одного – з'яви нового загальнонаціонального лідера. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Німці не мають внутрішніх паспортів. Цю функцію виконують пластикові карти, які пасують до кожного гаманця. Починаючи від 1 листопада, такі посвідчення оснащуються ще й чіпом, який містить майже всі дані про людину. Таке нововведення дає чимало переваг. Водночас критики вказують і на серйозні недоліки. Далі Ярослав Кандиба.
Старі посвідчення діють у Німеччині і надалі, але той, хто замовляє нове, отримує тепер картку з монтованим у неї чіпом. На чіпі в електронній формі записані персональні дані. За бажанням можна запам'ятати на нього і відбитки пальців. У такому разі підробити документ буде фактично неможливо, стверджують його розробники. Перевага електронного посвідчення полягає ще й у тому, що чимало бюрократичних справ можна зробити безпосередньо з дому. Для цього потрібні лише ще комп'ютер, спеціальний зчитувальний пристрій для посвідчення та доступ до інтернету. Отже, не треба витрачати часу на безпосередні спілкування з чиновниками.
Das, was Sie in der Offline-Welt tun, nämlich sich ausweisen mit einem...
За допомогою нового посвідчення ви можете тепер також онлайн робити те, що ви робите за допомогою посвідчення за межами інтернету, а саме підтвердити свою особу.
Ihnen kann als Bürger nichts passieren.
Пояснив Мануель Бах з Федерального відомства з питань безпеки інформаційних технологій. Не всі налаштовані так оптимістично. Критики звертають увагу на застарілу техніку, яка застосовується для зчитування даних з картки. Аби скористатися електронним посвідченням в інтернеті, користувач повинен ввести спеціальний код через свою власну клавіатуру. Враховуючи, що чимало комп'ютерів заражені вірусами, кіберзлочинці цілком можуть таким чином заволодіти таємним кодом. Організація «Хаос Комп'ютер Клуб» провела власну перевірку на предмет захищеності і дійшла невтішного висновку.
З чужого комп'ютера ми спробували змінити код, і це нам вдалося. Потім ми спробували з викраденими даними здійснити кілька юридичних дій. Це нам теж вдалося. Тобто ми здійснили класичну електронну крадіжку.
Розповіла в розмові з другим каналом німецького телебачення Констанце Курц. Таким чином, нове електронне посвідчення особи, яке запровадили в Німеччині, ще далеке від досконалості, вказують експерти. Критикується ще один момент, а саме кошти на новий документ. Замість 8 євро тепер доводиться платити цілих 28. А якщо хтось хоче мати більш сучасний щитувальний пристрій з автономною клавіатурою, то й мусить викласти ще близько 100 євро. Не дивно, що в офіційних установах, які видають посвідчення, черг за новим документом немає. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А колишній командувач британської армії генерал Річард Беннет вирішив спати на вулицях міста Норвича, що на південному сході Англії, щоб привернути увагу громадськості до важких умов існування безпритульних і водночас зібрати кошти для організації Асоціації молодих християн, відділок якої у графстві Норфолк він недавно очолив. Продовжує Олекса Семенченко.
Генерал сер Річард Даннет ночував на вулицях Норвича разом із місцевим шерифом Чарльзом Баратом та суддею Філіпом Керлом. Разом вони зібрали на організацію молодих християн YMCA та інші місцеві доброчинні групи понад 5 000 фунтів стерлінгів, це близько $8 000, і побачили на власні очі роботу полісменів та вуличних пасторів пересічними вихідними у цьому англійському місті. Сер Даннет ділиться своїми враженнями від побаченого.
Я б назвав це полем бойових дій і хаосом. Проте більшість людей усе-таки поводиться дуже добре. Поліція працює надзвичайно ефективно. Також я був у спеціально обладнаному автобусі допомоги тим, що її потребують, під назвою соцавтобус. Він надає дуже корисні послуги. Тож громада підготована дуже добре і до розваг, і до того, щоб триматися осторонь проблем.
Колишній командувач також пояснив своє рішення спати просто неба.
Це не ідеальне місце для сну, але питання в тому, що це не ідеальне місце для будь-кого спати на вулиці сьогодні. Вважаю, що це правильно – привернути увагу до проблеми цих людей, спробувати їм допомогти.
Сер Річард був головою Генштабу, головнокомандувачем армії з 2006 року по серпень 2009. Він погодився на ідею шерифа Баррета піти на такий неординарний крок. Суддя Керл теж приєднався до задуму. За подробицями їхнього перебування у центрі Норвича стежило телебачення. Генерал каже, що через присутність телекамер усе виглядало дещо штучно, але все одно мету привернути увагу до долі безпритульних було досягнуто. Він також зазначив, що зустрів пару безпритульних, які виявилися колишніми вояками. Це його дуже засмутило. Сер Даннет каже, що як президент YMCA у Норфолку, він планує надати дах над головою певній кількості безпритульних. Після ночі, проведеної у картонній коробці на церковному подвір'ї, він заявив, що безпритульним треба дати другу нагоду у житті, і він зробить усе можливе, щоб вони її одержали. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Франції стартує чемпіонат світу з фехтування. Про те, хто, ймовірно, стане першою зіркою турніру, в матеріалі Геннадія Мороза.
Останнім часом Україна стала визнаним законодавцем моди у світі фехтування, а надто у жіночі шаблі. Після тріумфальної перемоги в Олімпійському Пекіні було золото минулорічної першості світу в командних змаганнях. Ну а свій високий клас українські фехтувальниці з того часу неодноразово підтверджували перемогами на чемпіонатах світу і Європи та представницьких турнірах серії Гран-прі, також і в індивідуальному залікові. Справжнім лідером команди, навіть незважаючи на свій юний вік, цілком заслужено стала Ольга Харлан, яка після неодноразових перемог на юніорському рівні не має собі рівних і серед дорослих. Тим несподіванішою стала прикра невдача 20-річної українки на останньому чемпіонаті Європи. У липні в німецькому Лейпцигу Ольга Харлан сенсаційно програла вже в першому колі змагань. Відтак фехтувальниця з Миколаєва спробує реваншуватися на головному старті сезону у Франції.
Буде нелегко, морально важко, тому що на чемпіонаті Європи я перегоріла на емоціях. Думаю, що з тієї поразки вдалося зробити правильні висновки і сподіваюся, що до паризького чемпіонату світу я підготувалася нормально і емоційно, і фізично.
Звісно, готуюся вже і емоціонально, нормально, і фізично.
Дуже сподівається побачити Ольгу Харлану у якнайкращій формі і головний тренер збірної України Вадим Гуцайт.
На чемпіонаті світу ми і побачимо, наскільки Харлан зуміла зібратися, переглянула свою поведінку і ставлення до справи.
Загалом Вадим Гуцайт не сумнівається, що його підопічні зараз у прекрасній спортивній формі. На відміну від попередніх чемпіонатів світу та Європи, цьогоріч у Парижі потрапити на п'єдестал пошани може ледь не кожен збірник у всіх видах зброї. Щоправда, заганяти команду у медальні рамки тренерський штаб вважає недоцільним.
Будь-який тренер мріє про медалі. Чим більше, тим краще. Однак медаль – це вже успіх. Хотілося б виграти медаль на чемпіонаті світу.
Чемпіонат світу з фехтування в Парижі стартує вже сьогодні, а фінішуватиме турнір наступної суботи. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Найменше місто Латвії Дужби знаходиться на півдні області Куршземе на відстані 195 кілометрів від Риги. Мешканці міста добре знають свою історію, шанують пам'ять відомих людей, які тут народилися, а також люблять вирощувати яблуневі дерева. Недаремно на гербі міста зображена яблуня з чотирма гілками і сімома яблуками срібного кольору. Відвідати найменше місто Латвії нас запрошує Людмила Пилип.
Вперше в старовинних письменних джерелах Дурбе згадується в 1230 році, як місце хрещення куршів на озері Дурбес. У 13 столітті по всю місцевість пролягав старовинний військовий шлях від Прусії до Риги. Щоб його охороняти, лицарі німецького ордена побудували тут Дурбський замок, навколо якого і постало місто торгівців та майстрів. Але найбільшу популярність Дурбе отримало після того, як 13 липня 1260 року тут відбулася найважливіша битва середньовіччя на території Балтії. У цій битві Тевтонський орден отримав поразку від Союзу народностей куршів-жематів та війська князівства Литовського. Після битви під Дурбе тевтонські лицарі змушені були зупинити просування на схід, а князівство Литовське отримало можливість стати важливою противагою у протистоянні натиску німецьких лицарів.
У цій битві німці отримали таку важку поразку, що запам'ятали її надовго. Якщо ви візьмете сучасну історичну німецьку книгу, то в ній буде згадано два місця, пов'язаних із історією німців у Латвії. Зрозуміло, що Рига і, як ви вважаєте, яке друге місце? Так це Дурбе.
Розповів дослідник історії Дурбе Рейнікс Бахс. У Дурбе народилися відомий латиський педагог, лінгвіст та історик Атіс Кронвальд і перший міністр закордонних справ Латвійської республіки Зігрід Анна Мейровіц. Вчителька латиської мови Гунта Інте каже, що обрала професію педагога завдяки своєму відомому земляку Атісу Кронвальду, який зіграв важливу роль у розвитку латиської літературної мови.
Я дуже високої думки про Кронвальда, бо заснована ним Дурбська школа стала не тільки моїм першим навчальним закладом, але й першим місцем роботи. Також він навчив мене, що треба пізнавати свою батьківщину і любити її. Я намагаюся наслідувати його поради, відкривати для себе невідомі куточки Латвії і розповідати про це іншим.
Поділилася думками Гунта Інте. Натомість історик Рейнікс Бакс збирає матеріали про першого міністра закордонних справ Латвії Зігріда Мейровіца.
Я збираю у свій старий портфель цікаві матеріали про нашого відомого земляка, які можуть стати основою для відкриття експозиції і допоможуть у відкритті музею. У будь-якому випадку я буду співпрацювати і допоможу, чим зможу, у створенні музею Мейровіца у Дурбе.
Зауважив Рейнікс Бакс. У Дурбе проживає лише 500 жителів. Більшість з них працює в Ліепаї, але вільний час проводять вдома. У місті є народний театр, жіночий клуб та чоловічий хор.
Нещодавно прочитала книгу латиської письменниці Лайми Муктупавеле «Брати-брати», в якій один із головних героїв каже, що чоловік може співати лише тоді, коли він відчуває стабільне життя. І мені приємно, що в нашому маленькому містечку стільки стабільних чоловіків, у яких є час і бажання співати.
Зазначила режисер народного театру Інесса Цереня. А ще жителі Дурби вирощують відоме на всю Латвію яблука і запрошують до свого міста гостей навесні, коли Дурби ніби потопає в яблуневому квіту, та восени на врожай яблук. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода...